Розділ 32. Хвіст Мальтикано. Борис Шкуродер. Уві сні, хоча, звісно, я не знав, що це сон, ми з Мальтою Кано сиділи навпроти одне одного і пили чай. Прямокутний зал був настільки широкий і довгий, що я не міг охопити його поглядом з одного кінця до іншого. Рівними рядами там тяглися квадратні столи, можливо, понад 500. Ми сиділи за столом посередині. Навколо нас не було нікого. Під високою, як у буддійському храмі, стелею пролягали нечисленні грубі балки, з яких, наче рослини в горщиках, звисало щось схоже на перуки. Та добре придивившись, я зрозумів, що це справжні людські скальпи, коли помітив на них зсередини прикипілу чорну кров. Мабуть, їх щойно зняли і повісили на балках сушити. Я нервував. Ану ж, ще не висохла кров, накапає нам у чай. І справді було чути, ніби повсюди зі стелі, немов краплі дощу, спадає кров, відлунюючи в порожньому залі надмірним гулом. Та видно, скальпелі над нашими головами вже висохли, бо на нас начебто ніщо не капало. Чай був гарячий, як окріп. На тарілочках поряд з ложечками лежало по 3 кубики цукру яскраво-зеленого кольору. Мальта Кано поклала 2 кубики в чашку. Повільно розмішала чай ложечкою, але цукор ніяк не розчинявся. Хто зна звідки, з'явився собака і сів за сусіднім столиком. Я придивився. Собака мав голову усікави. Був великим, чорним, з міцним тулубом, але тільки від шиї починався усікава. Щоправда, його обличчя вкривала така ж волохата коротка чорна шерсть, як і тулуб. «Ой, кого я бачу, це ви, Окада-сан!» – промовив собакоподібний усікава. «Гляньте-но, яка в мене шерсть на голові! Умить виросла, як тільки я став собакою! Оце так несподіванка! Тепер і яйця більше, і шлунок не болить! Не треба ні окулярів, ні одягу! Дивно, чому ж я раніше про це не подумав? Ото було б добре, якби став ним раніше! Окада-сан, може і ви спробуєте стати собакою?» У цю мить Мальта схопила останній зелений шматок цукру і щосили жбурнула в голову собаці. Цукор хряснув об голову усікави, і з неї потекла кров, чорна, немов туш. Однак усікава начебто не відчув особливого болю. Глузливо посміхаючись, він підняв хвіст і мовчки подався геть. Його собача гордість справді виявилася надзвичайно великою. На Мальті було тепле напівпальто із щільно запнутим коміром, але ледь відчутний запах її тіла давав зрозуміти, що під пальтом у неї нічого немає. Звісно, голову прикрашав червоний вініловий капелюшок. Я ковтнув чаю, але смаку не відчув. Він лише був гарячим і більше нічого. «Як чудово, що ви прийшли!» – радо почала Мальта. Після довгої перерви її голос видався мені набагато бадьорішим. «Останніми днями я стільки разів вам дзвонила, та ніяк не могла вас застати дома. Занепокоїлась, чи з вами часом щось не сталося? Тепер я рада, що з вами все гаразд». Почула ваш голос і на душі полегшало. «Вибачте, що довго не давала про себе знати. Про те, як жила, докладно не розповідатиму, бо вийшла б довга розмова. А по телефону скажу коротко». «Я довго подорожувала. Нарешті повернулася тиждень тому. Алло, Окада-сан, ви мене чуєте?» «Алло», – сказав я і тільки тепер помітив, що тримаю біля вуха телефонну слухавку. Мальта сиділа навпроти за столиком також із слухавкою в руці. Її голос ніби долинав здалека, з-за кордону. «Увесь цей час я жила за кордоном на острові Мальта в Середземному морі. Одного дня раптом я відчула – так, треба повернутися на Мальту і опинитися біля того джерела. Настав час. Це сталося після нашої останньої телефонної розмови, Окада-сан. Пам'ятаєте? Я тоді сказала вам, що пропала Крита. Чесно кажучи, я не мала наміру надовго покидати Японію. Думала повернутися тижнів через 2. А тому не подзвонила вам перед від'їздом. Майже нікому нічого не сказавши, у чому була, сіла в літак і полетіла». «А приїхавши туди, вже не могла повернутися. Ви коли-небудь були на Мальті?» «Ні», – відповів я і згадав, що кілька років тому ми вже з нею про це говорили. «Алло», – сказала Мальта. «Алло, я вас слухаю», – озвався я і подумав, що мав їй щось сказати, але не міг пригадати, що саме. Трохи поміскував і нарешті згадав. Переклав слухавку в другу руку. От що. Я вже давно хотів вам подзвонити і сказати, що кіт повернувся. Кілька секунд Мальта мовчала. Повернувся? Так. Це ж ми з вами колись зустрічалися з приводу його пошуків, і я подумав, що треба вам про це сказати. Коли повернувся? Напровесні. І відтоді з дому не вилазить. Зовні особливо не змінився? Порівняно з тим, яким був перед зникненням. Чи змінився? Та начебто хвіст трошки не такий, як раніше, відповів я. Коли я його гладив відразу після повернення, то раптом подумав, що хвіст загнутий сильніше. А втім, може, мені просто так здалося. Як-не-як, майже рік його не було. А ви впевнені, що це той самий кіт? Звичайно. Ні з яким іншим не переплутаю, бо давно його тримаю. Зрозуміло, сказала Мальта. Вибачте, але справжній хвіст вашого кота ось тут. Сказавши це, вона поклала слухавку на стіл і легким рухом скинула із себе пальто. Під ним справді не було ніякого одягу. Своїми грудьми і трикутним волоссям між ногами вона скидалася на криту. Вінілового капелюшка не зняла. Обернулася до мене спиною, і над сідницями в неї я побачив котячий хвіст. Набагато більший, ніж у звичайних котів. Він відповідав розмірам його володарки, а за формою був копією хвоста макрелі. Так само різко загнутий догори і набагато справжніший, ніж у теперішнього макрелі. Добре, придивіться. Це ж справжній хвіст того кота, який пропав. А те, що в нього зараз – підробка. Його потім приробили. На вигляд вони однакові, та якщо придивитися, відразу видно, що різні. Я спробував помацати її хвіст, але Мальта, махнувши ним, ухилилася від моєї руки і гола вистрибнула на один із столиків. На мою простягнуту долоню зі стелі капнула кров. Така ж яскраво-червона, як капелюшок Мальти Кано. «Окада-сан, немовля крити звати Корсикою», – проголосила Мальта зі стола, різко махнувши хвостом. «Корсикою? Людина не острів, пам'ятаєте?» Звідкілясь долинув голос собакоподібного усікави. «Немовля крити Кано?» Я прокинувся увесь мокрий від поту. Такого яскравого, довгого і зв'язного сну я вже давно не бачив. І настільки дивного. Навіть прокинувшись, я ще довго відчував, як шалено калатає серце. Я прийняв гарячий душ, замінив піжаму. Минула перша година ночі, але сон уже не брав. Щоб заспокоїтися, я розшукав у глибині кухонної шафи пляшку старого бренді, налив у склянку і випив. Потім подався до спальні шукати макрель. Кіт, згорнувшись калачиком, міцно спав під ковдрою. Відкинувши її, я уважно розглядав котячий хвіст, намагаючись згадати, як він загинався раніше. Макрель невдоволено потягнувся і знову заснув. Тепер я вже не мав певності, чи його хвіст у той час, коли його звали на бору Ватая, був таким же, як тепер. А от хвіст Мальти Кано точно скидався на тогочасного. Кольором, формою, усім. Усі ці подробиці, побачені у вісні, так і стояли перед моїми очима. «Немовля крити, звати Корсикою», – сказала у сні Мальта Кано. Наступного дня я не виходив далеко з дому. Вранці накупив продуктів у супермаркеті на станції, приготував на кухні ленч, нагодував кота великими свіжими сардинами. Пополудні вирішив після довгої перерви піти в муніципальний басейн. Напевне, тому, що наближався Новий рік, людей там було мало. З динаміків під стелею лилися різдвяні мелодії. Я повільно проплив 1000 метрів і вирішив на цьому скінчити, заболіла нога. На стінах басейну висіли різдвяні прикраси. Повернувшись додому у поштовій скринці, я знайшов надзвичайно товстий лист і відразу, навіть не дивлячись на адресу відправника, здогадався, від кого він. Бо ніхто, крім лейтенанта Мамії, не вміє виводити пензликом на конверті таких гарних ієрогліфів. «Вибачте, що так довго не давав про себе знати». Лейтенант писав настільки ввічливо і шанобливо, що я готовий був просити вибачення в нього. Я все думав розповісти вам свою історію до кінця, але різні життєві обставини не дозволили мені сісти за стіл і взяти в руки пензлик. А тим часом, поки я зволікав, ще один рік підійшов до кінця. З кожним роком я стаю щораз старішим і, можливо, невдовзі помру, а тому довше відкладати не можу. Боюсь, що лист вийде довший, ніж я сподівався. Буду щасливий, якщо він вас не втомить. Торік улітку, привізши вам прощальний подарунок від Хонди Сана, я довго розповідав про перебування в Монголії, але, правду кажучи, ця розповідь має продовження, тож дозвольте її доповнити. Було кілька причин, чому минулого разу цю частину своїх спогадів я випустив. По-перше, уся ця історія тоді була б задовгою. Не знаю, чи ви, Окада-сан, це пам'ятаєте, але, на жаль, у мене були невідкладні справи, і я не мав часу, щоб розповісти все до кінця. А крім того, тоді я ще не був готовий, щоб сказати всю правду. Однак, попрощавшись з вами, я зрозумів, що повинен був відкинути всі буденні справи і, чесно, нічого не приховуючи, вам відкритися. 13 серпня 1945 року, під час жорстокого бою в околиці Хайлара, коли я лежав на землі поранений кулеметною кулею, радянський танк Т-34 гусеницею розчавив мені ліву руку. Непритомного мене відвезли у радянський військовий шпиталь у Читі. Оперували і якось врятували життя. Як я вже розповідав, я служив у топографічній команді Генштабу в Сіндзині. Нам наказали негайно передислокуватися в тил, якщо СРСР вступить у війну. Однак я тоді вважав, що краще вмерти, і попросився до Хайларського гарнізону поблизу кордону, щоб на чолі загону кинутися на радянський танк з міною в руках. Однак передбачення Хонди Сана на березі ріки Халхінгол справдилося. Умерти легкою смертю я не зміг. Утратив руку, але не життя. Гадаю, що весь мій загін, напевне, загинув. Звичайно, ми діяли за наказом, але насправді це було беззмістовне самогубство. Бо велетенські Т-34 виявилися не по зубах нашим іграшковим мінам. Єдина причина того, чому радянська армія надала мені таку щедру медичну допомогу, полягала в тому, що в непритомному стані я марив по-російському. Про це мені потім сказали. Як я вже розповідав, я мав певні знання з російської мови. Служба при штабі в Сіндзині дозволяла її вдосконалювати, тож наприкінці війни я вже вільно нею міг говорити. У Сіндзині жило чимало білогвардійців, працювали російські офіціантки, отже не бракувало умов для розмовної практики. От чому в непритомному стані з мене вихопилися російські слова. Радянська армія від самого початку планувала окупувати Маньчжурію, а полонених японських солдатів та офіцерів відправити до Сибіру на примусові роботи. Так само вона зробила з німецькими полоненими після закінчення воєнних дій в Європі. СРСР здобув перемогу, але тривала війна, поставила його економіку на край глибокої кризи, і всюди відчувалася нестача робочої сили. Брак дорослих чоловіків вирішили передусім компенсувати за рахунок військовополонених. У цьому вбачали найголовніше завдання. Щоб його виконати, було потрібно багато перекладачів, а їх катастрофічно не вистачало. І коли їм здалося, що я розмовляю по-російському, мене негайно відправили до Чити у шпиталь, щоб я не помер. Якби під час марення вони не почули від мене російських слів, то лежав би я під Хайларом і, напевне, помер би. Закопали б мене де-небудь біля річки в безіменній могилі, і все. Доля справді дивовижна річ. Згодом мене суворо перевіряли, чи годжуся я на перекладача, кілька місяців піддавали ідеологічному перевихованню і відправили в Сибір на шахту. У подробиці з цього періоду мого життя не вдаватимуся. У студентські роки я потай прочитав кілька робіт Маркса і не можу сказати, що в принципі не погоджувався з комуністичними ідеями, але тепер уже не сприймав їх, бо побачив надто багато. Завдяки зв'язку нашої команди з розвідкою, я добре знав, яку криваву тиранію встановили в Монголії Сталін та його маріонеткові диктатори. Після революції десятки тисяч людей, ламаїстських монахів, землевласників, противників нового режиму, опинилися в концтаборах і зазнали жорстокої розправи. Те ж саме відбувалося і в СРСР. Навіть якщо я міг повірити в теорію, то люди і система, що втілювали ці ідеї та принципи в життя, уже не викликали довіри. Так само, як і те, що ми, японці, чинили в Маньчжурії. Ви не уявляєте, скільки робітників-китайців було знищено під час побудови оборонних укріплень у Хайларі, і після її закінчення, щоб затулити їм рот і берегти в таємниці план цих укріплень. А ще я був свідком пекельного видовища, коли російський офіцер і монголи здирали шкіру із живої людини. Після того мене кинули у глибокий колодязь в монгольському степу, де в дивовижно яскравому потоці світла я остаточно втратив жагу до життя. То хіба така людина, як я, може повірити в ідеї та політику? Як перекладач я допомагав радянській владі контактувати з японськими військовополоненими, що працювали на шахті. Я не знаю, яке становище складалося на інших сибірських шахтах, але там, де я перебував, люди вмирали щодня. Умирали від недоїдання, від виснаження працею, гинули під завалами, тонули під час прориву води в забої. Через антисанітарію поширювалися заразні хвороби. Взимку лютував неймовірний мороз. Охорона вдавалася до насильства, найменший опір придушувався. Бувало, що полонених лінчували самі японці. Іноді люди ненавиділи один одного, підозрювали, боялися і втрачали надію. Щораз більше людей вмирало, робочих рук не вистачало. І тоді залізницею звідкись привозили нову партію полонених. Відсотків 20 з них, одягнених в якесь дрантя, украй виснажених, у перші кілька місяців умирали, не витримавши суворих умов праці на шахті. Трупи викидали в запущені шахти. Могил не копали. Земля так промерзла, що лопата не брала її майже в будь-яку пору року. Так що запущені шахти якнайкраще для цього підходили. Глибоко, темно і ніякого запаху, бо холодно. Раз у раз ми підкидали туди вугілля. Коли яма заповнювалася, її закидали землею та гравієм і переходили до іншої. У шахти скидали не лише мертвих, але іноді навіть живих, для залякування інших. Як тільки японський солдат у чомусь опирався, охорона його хапала, била, ламала руки і ноги, а потім жбурляла в чорну яму. Я ще й досі чую жалібний стогін цих нещасних. То було справжнє пекло. Шахта вважалася важливим стратегічним об'єктом, яким керував представник, присланий з ЦК. Її старанно охороняли війська. Казали, що на чолі цієї справи стояв член політбюро, земляк Сталіна, ще молодий, честолюбний, але суворий і жорстокий. Його турбувало тільки одне – збільшення видобутку вугілля, а тому не звертав уваги на виснаження робочої сили. Поки видобуток зростав, ЦК визнавав шахту зразково-показовою і в нагороду присилав туди більше робітників, ніж куди інде. Тож хоч би скільки людей гинуло, на їхнє місце привозили багато інших. Щоб підвищити виробничі показники, поступово розроблялися поклади, робота на яких за звичайних умов вважалася небезпечною. На шахті почастішали нещасні випадки, але начальство не звертало на це уваги. Жорстокістю вирізнялося не тільки начальство. Більшість охоронців на шахті були колишніми в'язнями. Людьми неосвіченими, мстивими, нещадними, що не знали ні співчуття, ні любові. Здавалось, ніби живучи на краю землі серед сибірського морозу, вони перетворилися на інших, ніж люди істот. Відсидівши у в'язницях Сибіру багато років, за вчинені злочини, вони не мали до кого повернутися. А тому залишилися в Сибіру, обзавелися новими дружинами і дітьми. На шахті працювали не лише японські військовополонені, але також багато росіян, політичних в'язнів, жертв сталінських чисток і колишніх офіцерів радянської армії. Серед них траплялися високоосвічені, благородні люди. Було кілька жінок і дітей, напевне, члени розлучених родин політичних злочинців. Їх змушували працювати на кухні, прибирати і прати. З молодих дівчат часто робили повій. Крім росіян, залізницею привозили поляків, угорців, людей зі смаглявою шкірою, можливо, вірмен або курдів. Табір ділився на три зони. У першій найбільшій містилися полонені японці, у другій – інші в'язні і полонені. У третій зоні жили вільні люди – шахтарі, фахівці, офіцери, охорони і наглядачі з родинами та інші росіяни. Поблизу залізничної станції розмістилася велика військова частина. Полоненим і в'язням заборонялося покидати відведені їм зони. Табірні зони розділяла міцна огорожа з колючого дроту, яку обходили солдати з автоматами. Як перекладачеві мені доводилося щодня відвідувати шахтоуправління, а тому завдяки перепустці я міг переміщуватися із зони до зони. Дирекція містилася поряд зі станцією, а перед нею тягнувся ряд будівель, кілька убогих крамничок, пивничка, гуртожиток для приїжджих чиновників та армійських начальників. На площі з напувалкою для коней майорів великий червоний прапор СРСР. Під ним стояла бронемашина, біля якої постійно із знудженим виразом обличчя, обіпершись на кулемет, чергував безтурботний солдат у повному бойовому обладунку. На іншому кінці площі стояв недавно побудований військовий шпиталь. Біля його входу височила велика скульптура Сталіна. Із цим чоловіком я випадково зустрівся навесні 1947 року, можливо, на початку травня, коли нарешті розтанув сніг. Відтоді, як мене сюди прислали, минуло вже півтора року. Він був одягнений так само, як і десяток інших в'язнів, зайнятих ремонтом на станції. Вони дробили молотами каміння і мостили їхніми обламками дорогу. Їхні удари розліталися навколо гучною луною. Я саме повертався повз станцію із шахтоуправління після доповіді, коли мене зупинив сержант, що наглядав за роботою і велів показати перепустку. Я вийняв її з кишені і передав йому. Здоровенний сержант довго розглядав її з підозрою, хоча було ясно, що він неграмотний. Він покликав одного в'язня з бригади ремонтників і наказав прочитати, що написано на перепустці. Цей в'язень явно відрізнявся від інших. Він мав вигляд освіченої людини. Це був він. Побачивши його, я відчув, як у мене кров відійшла з обличчя і перехопило подих. Так, ніби я справді тону. Це був російський офіцер, який тоді на березі річки Халхін-Гол наказав монголам зідрати шкіру з Ямамото. Схудлий, полисілий, без одного переднього зуба. Бездоганну чисту уніформу замінила брудна арештантська роба. Лискучі чоботи, діряві валянки. Подряпані, заляпані скельце окулярів, зігнуті дужки. І все-таки це був той самий офіцер. Помилитись я не міг. Він також пильно подивився на мене. Напевне, я видався йому дивним, тому що, проходячи мимо, раптом завмер на місці. За 9 років я так само, як і він, схуд і постарів. У волосі з'явилася сивина. Та, здається, він мене також упізнав. На його обличчі зблиснув подив. І було чого? Бо він, напевне, думав, що я зогнив у колодязі в Монголії. Та й мені не могло навіть приснитися, що в сибірському шахтарському селищі зустріну цього офіцера в арештантській робі. Він швидко подолав розгублення і спокійним голосом прочитав неграмотному сержанту з автоматом на шиї, що було написано в перепустці. Як мене звати, що я перекладач, що мені дозволено вільно переміщатися між табірними зонами. Сержант віддав перепустку і кивком підборіддя дав знак, що можу йти. Пройшовши кілька кроків, я обернувся. Офіцер дивився мені вслід. На його обличчі, здавалось, майнула усмішка. А втім, може, це мені привиделося. Я довго не міг спокійно йти, так тремтіли ноги. За одну мить перед моїми очима постало колишнє жахіття. Я уявив собі, що цей чоловік з якоїсь причини потрапив у немилість і опинився в сибірському концтаборі. У тогочасному СРСР таке траплялося часто. Всередині уряду, партії та армії точилася жорстока боротьба. І Сталін з його патологічною підозрілістю переслідував таких невдах. Позбавивши посад і звань, їм влаштовували неправедні суди і негайно розстрілювали або висилали в концтабори. Що краще, тільки Бог знає. Бо уникнувши страти, вони були приречені до самої смерті каторжно працювати. Ми, японці, ще мали надію повернутися на батьківщину, якщо виживемо. А от російські в'язні не мали і цього. Тож і цьому офіцеру, напевне, судилося зогнити в сибірській землі. Тільки от одне мене непокоїло. Тепер він знав, як мене звати і де я перебуваю. До війни я мимоволі брав участь з Ямамото в розслідувальній операції на монгольській території, переправившись туди через Халхін-Гол. Якщо хтось від нього про це дізнається, то моє становище буде плачевним. Однак він на мене не доніс. Як я пізніше дізнався, він мав щодо мене набагато серйозніші плани. Через тиждень я знову побачив його перед станцією. У такій самій брудній робі, зі скованими ногами, офіцер розбивав молотом каміння і також мене помітив. Поклав молот на землю і, витягнувшись, як колись в офіцерському мундирі, обернувся до мене. Цього разу він таки усміхався, але в його усміху таїлася така жорстокість, що в мене поза спиною пішов мороз. А в очах проглядав вираз, з яким він стежив, коли з Ямамото здирали шкіру. Я мовчки пройшов мимо. У радянському військовому штабі при таборі був один офіцер, з яким я міг по-дружньому розмовляти. За освітою також географ. Він учився в Ленінградському університеті, приблизно мого віку. Нас пов'язувала цікавість до картографії, і на цьому ґрунті ми часто вели професійні розмови. Його цікавили оперативні карти Маньчжурії, складені Квантунською армією. Звісно, про його начальстві ми таких речей не торкалися, та як тільки залишалися на самоті, розмова про картографію приносила нам тільки радість. Іноді він приносив мені щось поїсти, показував фотографії дружини і дітей, що залишилися в Києві. За час перебування у полоні серед росіян він був єдиною людиною, з якою я хоч трошки здружився. Одного разу, наче між іншим, я запитав у нього про в'язнів, зайнятих ремонтом на станції. Мовляв, серед них я помітив одного, що, можливо, колись займав високу посаду. Коли я докладно описав його зовнішність, Микола, так звали мого знайомого, похмуро глянув на мене. «Це, напевне, Борис Шкуродер», – сказав він. «Тобі краще ним не цікавитися». «Чому?» – запитав я. Миколі не дуже хотілося розводитися на цю тему, та оскільки він знав, що я можу стати йому в пригоді, хоч не хоч розповів, як Борис Шкуродер опинився на шахті. «Тільки не смій передати кому-небудь, що я тобі скажу», – попередив Микола. «Без жартів. Він небезпечна людина. Я не хотів би з ним знатися». І от що розповів Микола. Бориса Шкуродера насправді звати Борисом Громовим. Як я і здогадувався, він був майором НКВС. У 1938 році, коли Чойбалсан захопив у Монголії владу, а потім став прем'єр-міністром, Громова послали до Улан-Батора військовим радником організувати держбезпеку за зразком Беріївського НКВС і справно придушувати контрреволюційні елементи. Він зі своїми посіпаками влаштовував облави, кидав людей у табори, катував і при найменшій підозрі без жодних сумнівів знищував. Після закінчення боїв під Номонханом, коли криза на Далекому Сході минулася, його відкликали до Москви і негайно послали у Східну Польщу, окуповану СРСР, з метою чистки польської армії. Там він і дістав кличку «Шкуродер», бо, використовуючи чоловіка, привезеного з Монголії, катував людей, здираючи з них шкіру. Природно, що поляки смертельно його боялися. Людина, перед якою здирають з когось шкіру, готова у всьому зізнатися. Коли ж унаслідок несподіваного прориву кордону німецькими військами між Німеччиною та СРСР почалася війна, він повернувся з Польщі до Москви. У той час, коли за підозрою у таємних зв'язках з гітлерівським режимом відбувалися масові арешти, людей без будь-якого суду знищували або відправляли в канцтабори. Шкуродер став правою рукою Берії і, використовуючи улюблений спосіб катування, широко розгорнув свою діяльність. Щоб зняти із себе відповідальність за неспроможність передбачити напад нацистів і для утвердження своєї влади, Сталіну і Берії довелося сфабрикувати теорію внутрішньої змови. Від жорстоких тортур невинно загинула сила селенна людей. Не знаю, це правда чи ні, але казали, що Борис зі своїм напарником-монголом обідрали шкіру принаймні з 5 чоловік. Подейкували, що він гордився розвішаною в його кабінеті людською шкірою. Борис був жорстоким і водночас надзвичайно обережним, а тому пережив усі інтриги і чистки. Берія любив його, немов сина, однак він, здається, трохи переоцінив себе і одного разу перестарався. Ця помилка виявилася для нього фатальною. Борис арештував і допитав командира танкового батальйону, звинувативши його в таємному співробітництві з одним механізованим підрозділом німецької армії під час боїв в Україні. Комбата замучили до смерті, катуючи гарячою праскою. Спалили вуха, ніс, задній прохід, геніталії. Однак потім з'ясувалося, що цей офіцер доводився племінником якомусь високому партійному діячеві. Крім того, Генштаб Червоної армії провів ретельне розслідування, яке показало, що комбат ні в чому не винен. Звичайно, партійний орган розлютився, а принижене військове командування теж не захотіло мовчати. Цього разу навіть сам Берія не зміг допомогти Борису. Його позбавили всіх звань, віддали під суд і разом з напарником-монголом присудили до смерті. Але НКВС зробило все, щоб пом'якшити його долю. Бориса відправили в табір на каторжні роботи, а монгола все-таки повісили. Кажуть, начебто Берія таємно переслав Борису в канцтабір записку, в якій обіцяв витягти його на волю і попросив протриматися хоч один рік, поки він сам не розбереться з військовим і партійним керівництвом. Принаймні, так розповідав Микола. «Тепер вам усе ясно, мамія», – приглушеним голосом сказав Микола. «Тут усі вважають, що Борис коли-небудь повернеться до Москви, що Берія невдовзі його звідси вирятує. Хоча навіть Берії треба бути обережним, бо в таборі зараз порядкують партійна і військова влада. Так що нам не можна заспокоюватися. Будь-коли вітер може змінити напрям. Тож якщо зараз хтось його зажене на слизьке, він йому добряче відомстить». У світі є багато дурнів, але серед них не знайдеться такого, хто сам підписав би собі смертельний вирок. А тому тут усі обходяться з ним обережно, як з фурункулом. Звичайно, слух йому дати і влаштувати в готель не можемо, але для годиця навіть кайдани йому надіваємо і даємо молотом трохи помахати. У нього окрема кімната і вдосталь горілки та курева. По-моєму, він не людина, а отруйна гадюка». Від такого ні країні, ні людям жодної користі. От було б добре, якби хтось уночі відважився перерізати йому горло. Ще одного дня я знову проходив поблизу станції, і мене знову зупинив той самий здоровенний сержант. Я вийняв перепустку, щоб показати йому, але він, хитнувши головою, навіть не глянув на неї. А натомість сказав, щоб я негайно зайшов до начальника станції. Нічого не розуміючи, я заглянув у кабінет начальника. Там його не було, а чекав мене Громов в арештантській робі. Він сидів за столом і пив чай. Я так і завмер на порозі. На його ногах не було кайданів. Він подав мені знак рукою, щоб я зайшов. «О, лейтенант Мамія, як давно ми не бачилися!» Добродушно всміхаючись, сказав Громов і запропонував мені сигарету. Я похитав головою. «Минуло вже років 9 чи, може, 8», – провадив він далі, закурюючи. Зрештою, це не має значення. Найголовніше – ти живий і здоровий. Яка радість зустріти давнього друга. Особливо після такої жорстокої війни, правда? До речі, як же ти зумів вибратися з того проклятого колодязя? Я мовчав, ніби води в рот набрав. Ну, гаразд. Добре, що звідти вибрався. Бачу, і руку десь втратив, і по-російському несподівано забалакав. Просто чудово. А без однієї руки можна обійтися, найголовніше, що ти живий. Я відповів, що вижив не тому, що дуже цього хотів. Громов голосно зареготав. Лейтенанте Мамія, ти досить цікава людина. Не хотів вижити, а вижив. Справді цікаво. Та мене так просто не обдуриш. Ні. Звичайна людина сама з такого глибокого колодязя ніколи не вилізе. А крім того, не переправиться через ріку і не добереться до Маньчжурії. Але ти не турбуйся, я нікому не скажу. До речі, як сам бачиш, я тепер звичайний в'язень, позбавлений усіх звань. Однак я не збираюся вічно дробити тут, на краю землі, молотом каміння. У мене і зараз там, у центрі, своя рука. Завдяки їй і тут щодня набираю сили. Скажу тобі відверто. Хочу мати добрі стосунки з японськими полоненими. Що не кажи, виробничі показники шахти залежать від того, скільки вас і як ви будете старатися на роботі. Я так думаю. З вами треба рахуватися. Хочу, щоб у цьому ти мені допоміг. Ти служив у Квантунській армії у розвідці. Сміливий, по-російському говориш. Як станеш посередником, то по змозі полегшу життя і тобі, і твоїм землякам. По-моєму, непогана пропозиція, га? «Я досі ні разу не шпигував і не збираюся тепер цього робити», – чітко відповів я. «Та я ж не кажу, щоб ти став шпигуном», – заспокоював Борис. «На жаль, ти неправильно мене зрозумів. Я сказав, що по змозі полегшу тобі життя і тобі, і твоїм землякам. Пропоную встановити добрі стосунки з вами, а тобі, так би мовити, стати посередником. От і все. Послухай, лейтенанте, я зможу виперти звідси цього грузинського лайняка, члена політбюро. Правда. Ви всі його люто ненавидите. Якщо ми його випремо, ви зможете отримати часткове самоврядування, створювати комітети, мати свою організацію. Принаймні, охорона не знущатиметься з вас, як тепер. Ви ж давно цього прагнули, чи не так? Борис казав правду. Ми давно виставляли ці вимоги перед табірним начальством, але завжди діставали різку відмову. «І що ти вимагаєш навзамін?» – запитав я. «Нічого особливого», – сказав він, усміхаючись і розводячи руками. «Мені потрібні тісні, добрі стосунки з японцями, потрібна їхня допомога, щоб спровадити звідси групу товаришів, з якими важко знайти спільну мову. Багато в чому наші інтереси збігаються. То чому б нам не об'єднатися? Як кажуть американці, give and take. Тобто ти мені, я тобі. Ти мені допомагаєш, я тобі нічого поганого не роблю. Обшахровувати не збираюся. Не прошу, щоб ти мене любив. Була між нами прикра неприємність, це правда. Але слово дотримую. Коли щось пообіцяв, то так воно і буде. А те, що було, за водою попливло. За кілька днів я хотів би отримати від тебе чітку відповідь на цю пропозицію. Гадаю, варто спробувати, адже ви нічого не втрачаєте. Згоден? І ще одне. Ця розмова має залишитися між нами. Можеш розповісти про неї тільки особливо довіреним людям. Правду кажучи, серед вас затисалося кілька доносчиків, що співпрацюють з членом політбюро. Гляди, щоб до їхніх вух це не дійшло. Якщо вони дізнаються, нам буде швах. Наразі я тут не всесильний. Повернувшись у зону, вирішив потай поговорити про пропозицію Бориса з однією людиною, колишнім підполковником, сміливим і рішучим з розумною головою. Він командував військами, що захищали гірську фортецю на Хінгані до останку, і відмовлялися підняти білий прапор навіть тоді, коли Японія вже капітулювала. У таборі серед японських військовополонених він вважався головним авторитетом. Рахувалися з ним також росіяни. Приховавши те, що сталося на Халхін-Голі з Ямамото, я розповів йому про Громова, про те, що раніше він був офіцером Держбезпеки і яку пропозицію зробив. Підполковник, видно, зацікавився можливістю позбутися партійного начальника, який керував шахтою, і домогтися для японців створення хоч якогось самоврядування. Я попередив, Борис украй небезпечний, справжній хижак, майстер плести інтриги, якому не можна безоглядно довіряти. «Можливо, він таким і є», – відповів підполковник. «Але він правильно сказав, що нам втрачати нема чого. Я не знайшовся, що відповісти на такі слова. Я подумав, що коли справді щось із цієї домовленості й вийде, то гірше, ніж зараз, не буде. Але я страшно помилявся». «Правильно кажуть, пекло не має дна». Через кілька днів я влаштував підполковнику таємну зустріч з Борисом і був на ній перекладачем. Після півгодинних переговорів вони про все домовилися і потиснули один одному руки. Як справа пішла далі, не знаю. Прямих контактів вони уникали, щоб не привертати до себе уваги. Видно, обмінювалися зашифрованими повідомленнями. На цьому моє посередництво скінчилося. І підполковник, і Громов дотримувалися суворої конспірації. І мене це задовольняло. Бо якби я міг, то не хотів би мати з Громовим ніяких стосунків. Та як з'ясувалося пізніше, це було неможливо. Приблизно через місяць, як і обіцяв Борис, грузинського члена політбюро усунули з посади за розпорядженням центру, а через два дні прислали іншого партпрацівника. Минуло ще два дні, і за одну ніч хтось задушив відразу трьох японських полонених. Їх повісили на балках під стелею, мовляв, вони вчинили самогубство. Але ніхто не сумнівався, що з ними розправилися самі японці. Напевно, це були доносчики, про яких згадував Борис. Справу не розслідували, винуватців не знайшли. А тим часом влада в таборі майже повністю перейшла до рук Бориса.